도로치미 상고 양아치고 도로치미
Ya y tené.
Ya y tené.
A la má.
Ya y tené.
Ndoso Washington kuta batacha Amerika la kimaja itene kwa singa TV wa Afrique na ndoti 101.7 FM nga na ndoti banda terre www.voafrique.com laso bikwa oko lango bale kuse na miombe ti nseti Mbefairetungu Saki Use Nandoni Baloko na Gumbaya wara lundi 28 octobre 2019 awa Gosinga Tala ke firme Max Koyawe Dangana Félix et Passé Sezembo et Bara Awa Mangwekwe Fade Soasango. Sangoutibé Africa, Kama pour le Souti, Rassemblement démocratique centrafricain, centrafricain, Bigou Gerta, la Sondouririni, avec RDC, à Sigela, Sona, Beni Sangoso, Nani, le Tenel, avec Boto, Tereti, le Yamba, na Tia Kama pour le Soso, avec Ndourou, na Biatiko Doro, à majorité présidentielle. So, Titenel, avec Beni Pepe, na Ti Lingo. Ti ambeni akama pour le soso apusulani nduru na gatiko doro fustar konch toi dira titene amu maboko na lo na ti akusala tilo ti lingobia na ti ketengo yeke guyande ti timbi na wakwasu ti kama pour le so ti RDC solo kefanei ndati mungo yangasu na Congo dipanda wa Congo démocratique sangotiseni ndokwatiseni tikodoroni azia maboko na nduti yambeni azu seso abatene ala ikena makongoti kobela ti ebola ataso azia maboko na nduti ala sina bango ya timene chala awara makongoti kobela so sango afatene na bangala na lesenge ala pa azusu akena kobela ni pepe akembili mbili na to tikodoroni na Ngoi soa zuu sesu alundu fadena ati mbeni bata su ayoni kabasha tigwe na mbeni bata ninde su ayoni butembo. Tinde mbesu alangba na maboko ti awanganga. Ndo kwa ti dunia suwe ke batene ti nene ti yazo wara Amnesty International asiginga na mbeni sango. So na yani lotene na kodoroti Tanzani mbeni ye nangu saki use nandoni baloko na ukungu wara 2015 sosi. Bia John Mugufuli mu mbatati lengobia akpaleti neneti zo asimingi na mbageka sangoko sangoso afatene ngurubia so biaswa kenalini aike saraka ikingangu mingi na teyota mwengeti kodoroninga na ndoti ando kwa ti vungango sango mbende na Burkina Faso na lapo 61 azo bale oko na ukungu awarakwa na Meni bata soa irini pobe mingau. Aike mbili mbili ya wa bungo ngumbe la afala. Ndali ti kwale so azu mingi ya kwe na ti bata so sinyala gwe. Na ti meni bata so aike na kilometro balu sena uku na tereni soa irini atene dibo. Nga birie gina lege ti oko bata so awara ambena kwa ti ambena zunde. Sunga bungo chala asi baloko na oko. Azu kutazu tiko doro abata la tena kegi a oko a turugu tumbasola afala. Fa azusu. Ndangba sango, sango cha wanguru wa tango ndembo tiko do tiko d'Ivoire ya ya Touré, mbene wa tango ndembo ti bumbi ti Manchester. So, nandembe so leke tandemu na kodo ti Chine, lo sigi na mbeni sango, la so, so na yani lo kasamingi sa wangu kusala ti ndo kwa ti FIFA, so na bango ndo ti lo balo tene ndo kwa swa ke kangale na ndo ti akpale ti aiti maraso wa mba ti bagigi mingi na popo ti awa tango ndembo. Lo sigi na demaso gina peko ti so, ambeni awa tango ndembo ni a zo swa yira la supporte wara awa bango ndembo a zongala na akangala na amakako. Ala kimazia itene na ndoti 1.7 FM na agbatati bonginga na ndoti banda terre voafrique.com chala soa kina kodoro wande tunga na chiso itene fade na zingo angati sango kwa singati ndo kwa mbeti itene kama polo soti rassemblement démocratique centrafricain sondori yona ki RDC asigi na mbeni sango wa suma boko na agbati meni mbeti laso so na anu lo tene lo kezi tereti lo yamba na ati lingo ti akama polo soso akelani nduru na biati kodoro i warana angati singa wakwasu ti RDC so iretu la ki Gabriel Golumu imalo.
yani kozo so I peteleni ya paenga hizo ilipozo hizo bata mbundi mbundi ya wala nipoza pale ya kipa para ya maati pele komkondo hendina pele ya kasili ni do kide me za kwa la mesto do kwa kwa ila hazo ni 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 ya lini ya wae kwa ya bila kini ji ili ndama chakali niti ayo chiona ila ibefis ni doto kenji yamba kwa 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 donc fazer uma condição lá lá no tipo ir a zona também de na ia com mais de em fato e se lá no tipo de na ia de contra né e para qua de né ter ele de ganhar de não dar uma coisa de não estar lá continuar assim ir a ir na linha lá e para de na linha bater de e precisa me amba
Lani na ati amanda kutiswa onka lani ampeni ya tena tambula so abatene jiko wara rezultani ya kilani na legeni pepe katingu swa kigaso kundu swa kizande gerecha manda kusuna sese so ala manabena ni manda kunake duchi ande tungane
kunduzo ake leke gereza mandakoyo adoti jiti kunduzo ake ama lgezi be Afrika ala nisara ye kite mekiri akata ya kite mei kuwa aguna lege ni eke jesu aso benda vrema iko luso benda niko jaringa na ala kipa osura
so ala ndotima ke Fadi Gabriel Golumu solo ke Wakwasu ti Bumbi ti Kamapoloso ti Rassemblement Démocratique Centrafricain
Kwasu wala kisara sotu na yangati sangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwasu ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abira yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu mingi gonda na kwasu wala sara agewe yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
ala kimala kwezi aitene na ndoti VOA Afrique tatene tunga na tiso ilo ndoti tene fafadeso bumbiti kama poloso ti Rassemblement Démocratique Centrafricain agboto teotilo na ti lingo ti ala soke nduru na lingo na be Afrika agindali ti oko teneso yoro singa ti na Roger Antialandi solo ke tilo ti bumbiti MCU lufanga bibetilo na ndoti botongo tereso imalo
plan qui retresso à que plan so a participé na plan général si yeso a parti politique à la constaté c'est là avec le chemin de l'espérance là de Mekasu à tenir à la avancée telle transition ça doit transition à place, etc. Et donc, comment la réussir à paix? Bien sûr qu'on doit trouver que raisonnable qu'il d'appeler Tite Nabonami, c'est une transition à paix. Il est bientôt. Et donc, RDC a dit tout le Tite Nen, c'est la pression politique, Nandoti, qui régime actuellement Tite Nen, à ouvrir jeudi, parce qu'elle a pensé qu'elle a risqué de perdre l'élection. Alors, donc, elle a fait attention. RDC a guéri partenaire MCU, il qui gagne l'élection présidentielle. La première élection présidentielle, RDC a quoi de l'année candidat? Donc, la présence RDC ou présence sur la team MCU a changé hier, quoi, parce que base électorale, soit Sarah Tibiati Corolani a gagné l'élection. Cette base existe aujourd'hui. Poids. RDC a encore toujours en place à quoi. Donc, RDC a qui constitue, mais il y a quoi, je crois qu'il y a un jeu politicien là.
Le nom de RDC a qui l'ont aussi, à l'ingatif, à Nambeni Bangondonde, à Tenewara. MCU a ça, à Koussan, à l'égéné, pépé, si le bote, à Tilo.
Ah non, non, mais pensez à peu, parce que si MCU a ça, quoi, le légné, à la limite, à la limite, à la depuis. Mais là, qui coune à un moment, so, et qui approche l'élection, ouais. C'est la ténèbre à votre là. Parce qu'elle a pensé que si elle a qu'un parti politique, et ce que parti politique, ok, il y a soit ça, elle a une conquête du pouvoir. Si elle a une banne, il y a une alliance à l'IMCU, et que demain, l'IMCU a une date, elle a dit qu'on doit garder candidature, à quand est difficile, là, à tant que parti politique, elle a ça, elle a quoi de garder candidat. Mais comme vocation du parti politique, c'est le guéri de conquête du pouvoir, donc elle a pensé qu'il est utile, là, c'est à la suivi, actuellement, moi, je sais pas, c'est à permettre, là, à la gouer maintenant, à garder candidat. La élection présidentielle qui est mais il y a une finale d'appel. Maintenant, à la concevoir, elle a une tonne à faire. À la concevoir, elle a comme si elle était venue, elle a la mettre en difficulté MCU. Elle a besoin de mettre en difficulté MCU à quoi faire.
Il y a soit comme pour le soir, qu'elle a mis en train de se faire MCU, dans la terre de MCU, dans la terre de MCU, à la quelle que bande, dans la légitime de terre, ou à la mingi, en banga, ma boko na ma boko, à la solidarité, dans la MCU.
Non, en béni, mingi, en bas, puisque MLPC en bas, tu vois, la majorité. Mais à un moment donné, comme il s'est pas et même c'est quoi que parti politique longba quoi marché c'est quoi a été aussi pour gagner bien contre donc à un moment donné ou à un autre même c'est quoi un des le grand des candidats le devient des candidats lourds dès la sorte des candidats là ouais de fait à la quoi dit rester la MCU c'est comme si qui grec amer ce soir que la MCU actuellement bientôt à la quoi que grand des candidats des puisque amène à nourrir aussi un de gagner bien contre donc à la quoi d'un grand candidat même ça la tenue même le fait qu'elle garde des candidats au bout de ça, la candidate MCU a dit que la majorité présidentielle. Ouais. Donc, c'est assez suite logique si il y a une quoi. Donc, à Badis aussi, MCU, ça, comme tu n'as pas dit, elle a dit, elle a dit, Zimonique, elle a dit, elle a dit, elle a dit, Andolani, depuis. Elle a fait un coup, il y a 20 élections, ouais. Ça a dit que la paix.
Et que Fadé Bangondoti, Roger Antalandi, sur le Ketiloti, Bumbiti, MCU, le Fafade Bibeti, Londonandoti, Londongoso, Bumbiti, RDC, à Londo, à Gota Teratilo Yamba, na Pupoti, à Kamapolo, ce soir qui n'a pas été Berti Kodor.
La voix de l'Amérique côté d'Afrique fondant notre sac et bunga sangu ça itawa l'Utibé Africa qui tenait sur les côtés et l'Utibé qui tenait à Tikinando singila na la mingi bangatala de Ndundu na Teresi na Tikono na Tikasi na Teresi quoi qui signe et qui tenait la voix dans la gigi si bien de gigi quoi il a tiré de ching a tiré de ching mon beau connard singila zapatata la quoi.
Na kwena be Afrika sango nando polo soti kodoro tunga natisola nitena unjingoti yengaso a on mbene mkonziti bada lezo Karim Abdul Karim Mekaswa kiri na batati bonginga atene so ima fadege atene akama polo so sa kekboto teracha la kala sociala na la matere eki kiri nando ti kiri ngoti lo na be Afrika na pekoti nze umene solo sa na kodoro wandelani tita enlo waratunga na pekoti mbeni songo tere gina kiri ngoti lo na batati bongingo ikete lufanga tene ti bibeti lo nando polo soti kodoro imalo
biji tembiten tene bani na kodro andape mbitene mbike ga na badalezo titene mbina itachi ipika patarati ba nyesi peti sara titene kodro chi ya mai paske na tia langoso ala ba ba tia zo apui afazo na kui afazo na bukaranga afazo na alindao afazo na zangba afazo na bria afazo na bambari mbi peti dek kodro kwape mem na bandi angbati fabia nazo me ti birao ti tisi na mda foka ti ti langoso nyelazo asare ala iji tene igona manda kogina ti bira non bitene ifoko ikwe ikomose kozo tene ti mwa bitene a kondolensi aso apui ifoko ikuku nando ti biongo tiala paso ala na ti mwa wa ipase itene Asoro gati kodrawe, ngu se ikiwara siriri, siriri adape. Ngu otala ilidaso, siriri adape. Ale jite egona manda konitone, nagwechi ngombe, nambitene, mbi okopepe a wakama poroso bani ala tene il faut que wunda na gachi kodo iunda na bendo chigigi e boli chi itene iba nyela ipeti sala me kingo chimbi mitene mbilati mawa binati vundu parce que bitinda nga ki pika matia nangi kodo so akwi na bageti birawo amne si kodo so akwi na bageti amdafo ambe mlenge chi kodo so akwi na baskoto na wampende bani 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 bi petit d'appel vision politique timbi à l'unité nationale à la barre unité tinye il doit être gung terre il besoin ti tenir moi moi je ti baskoto voilà moi je ti wampende voilà sangamba erape il doit ti tenir il gung terre il petit wunda il tenir moi moi que wali ah yé voilà pe moi moi que chrétien moi que musulman moi que protestant il besoin ça pe il besoin ti tenir il gung terre ti mais si il doit ti gung terre ti il faut qu'il pense ya ça voilà so à sorala à moi la tête à la pensia à la pensia pe si ndia atene ah bah il doit être soit la quin atene ndia na doit tenir à profiter guinaï donc mangotera d'appel yeso à ça si parler à tira côté qui cela
et que fadé Abdul Karim Mikaswang ben mukunzi ti dabada les outils Béafrica bibetilo guina ketengo ina pekoti kiringo solo kiri na Béafrica na yengasu en
il nous dit la mingi na la voix de l'Amérique en zone quoi seul que fara tout fara elle na tia kodro zindinde en zone ya de mingi brindi na so aba kodro ti de Africa qui est le panga tene dia somi la que dia fait mais en zone quoi que da a je sois que na kodro ti fara en zone quoi quoi que da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Tene ti poloso ti tene igwe na ti tene ti akusala ndende so awa Beafrika yeke sara nga na ngobo ti kusala so ala yeke na ninga na ti laso yeke tingbi na zo tongana na Jean Flaubert Ikoli lo yeke na singa ti Félix Epasis Ezembro lo yeke mbeni wa Beafrika so lo yeke na ambeni amba ti lo na li ti mbeni ndokua e mä tënë na yanga ti lo.
Ogrimet ayeke mbeni société so lo yeke sara kusala na ya ti tënë ti yaka ke na ngu saki use na ndöni balako na omene na e za gere ti akusala ni na niveau ti bongi na ministère ti commerce e matriculé lo tongana société me na ya ti domaine ti yaka ye so yeke sara mbirimbiri na ti société so ayeke nyen ayeke kua ti fango yaka na ti batango nyama na kua ti fango yaka ti batango nyama so ye ti tene depuis na lungo kobe na récolte ngoni na batango ni tene akani ye ti tene e maîtrise a différentes étapes ni so kue ninga e sara lege oko na lege ti batango akeke ti anyama tongana agaduru angasa anga na ataba
ala toda kua ni so biribiri awe
e yeke na sese ti sekia na kilometre balako na mbrambra na niveau ti capitale na lege ti mbaiki e yeke na site ni so use e yeke na ako na sekia ako na sebokele e tonda ti kua so ta mbirimbiri na niveau ti sekia so e sara activité da mingi commencé na lungo anzene nzene akobe tongana acarotte aaubergine so yeke za na ndö ti dara yeke livrage ndenge na ndenge ata aparticulier wala aprofessionnel donc tongana ni so ala yeke da so e ta tingbi ye pasis yeke na possibilité ti tongana fade ala yeke na sese ti bongi ala tika singa na e atene ba ye ye tongaso ye mara ti kobe tongaso yeke na lege bia ni tene e livré na ala kobe so na yanga da ti ala
akobe ti so aka ni gi na bangi wala yeke gue si na kodro wade
yeke kamba geni na bongi mais anzene anzene na ye so e prévoir ti tene so na ti activité ti ogrimet na lege ti kua ti yaka mbe na branche na ayeke da so yeke mwa kobe ni yeke ka ni na niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur akobe ti kodro ti kobe ti centre afrique ye tongana koko poivre donc ayeke aye so yeke mû na sese ti Béafrika yeke ga na ni na poto e yeke tangbi ni à travers le monde entier
azo ni so ayeke sara kua na ti yaka ni so abasika ayeke na popo ni mingi
yeke sara kua so na amolenge ti kodro ti sekia nga na amolenge ti kodro ti sebokele ata amaseka koli wala awali mais e mû maboko mingi na amaseka wali so ayeke na sese ti sekia e ba so atene na sese ti sekia main d'œuvre ayeke da e amolenge wali ti sekia agbu kua ni ngangu mingi donc ye so asara yeke mingi ti azo ti kua ti ayeke amolenge ti wali
akabe tokobela da abaseka ti be afrika so akabe da debeso da legeti kwati yaka
mitoko tambela mingi na molenge ti kodro ti be afrika so aki a travers le monde so akima la voix de l'amérique ceci aki pendere mingi ceci aki na mortoro mingi letiko be kwe so aki sigi na mena kodro wande aki sigi na kodro ti ngu ndapa aki mingi na kodro ti Yeso asara ke quel que soit les cobes somo binasese lango ou c'est lango otana pe koni mo baka ke sidi dasi amonenga kwati be afrika atondani mu kwati yaka ngangu kwati yaka ate ziande na ati pasi ti mosoro
tatene na be afrika ke gi kwati polo sola ke da pepe kwati yaka ke da so la londo ti make fa de Jean Flaubert Ikoli le ke na ambena mbatula wa be afrika na litimene ndo kwa sala ziangani agrimex so ki sa ku sala mingi na nduti akobe ti yaka na aiti betisisi Ikire bara mingi mingi ya sewa kwa tibata tibongi na ati ya keta kodoro nga tibe Afrika so kema inanduti 100.7 FM nga ala ti kodoro wandegi ya sa ala pepe. La subiko wako ake langosu ikisa atene nanduti aichi wanguru, tatene sanguchi wanguru, bumbi ti kodoro ti Burundi, bumbi ti tango ndembo ti gere ti Burundi, aike gwe ande ti chimbi na bama ati bazu bongi na bata tibongi na lango bale oko na utati nze so kiga waka 13 novembre na ati mbeni ndembo ti gere ndembo so aketi zingo tere wara eliminatoire ti gongo na ndembo ti kangu ti wen ti akodoro ti afrika wara CAN ti ngu saki use na ndöni bale use na oko wara CAN 2021 so ayeke tambula ande na Cameroun zo so ayeke mu na esango na ndö ti ndembo so ayeke Albert Stanislas Kumbo Bako lo yeke na singa ti Félix Epacis Zembro
Nakepitso ambadi lambe balako na oko wala 15 jours kitena aba marati contre Afrique tinde boti gere awara a mbakala chiko doti Burundi kipita ndembo na contre Afrique na lando ti batimi uganda ndati mandako so ali na tena kubungo mandako ti wara lege ti gwe na ndamba mandako ti fani balota na uta so ali na tena coupe d'Afrique des nations de football akutikande na ngusa tuse na Baluse na Oko na Kodroki Cameroon. Mila na Ndebeso a Centrafrique Bete la Pinandudu Ndeme ye ngu Balu ku na Ndeme Gumbaya Lako Centrafrique a si na fwa du final pepe. Si ala ye ti tene ngu saki uti na Baluse na Oko Centrafrique a gonda gasi na avoise tel a soa ki nbeza na Cameroon a ki mulege na Centrafrique Meme ki gu na Gere, meme ki gu na Moto, meme ki gu na Prukuto na Kuta Mandakoso. Awa nguriti ya ke Baluse na Ndeme Oko soit c'est ça là ambena kina Espagne ambena kina États-Unis ambena kina Malaisie Arabie Saoudite ambena kina France à la tonda qui s'est abondi na lango miambe lango barato ki c'est une abanduru wala novembre c'est à la bombe tene na ki lango se ki ko na lango barato na kota si manda kodi avec la bombe ki ni la ke so pe kazo manda ki so anda ti bandu na ngurubia ki tena mu moyi ki tena atukanjiza nda kya bie gasho wala a ndiki ti apara ki tena wa ngurusa ki kodro wande a futa la para si a kana bombe nda ti tingi tere na amba kala ki leke tere nda ki kota manda koso tene ti ndembo tangi ambi
Tatene sangoti ndo kwa swa ke bando na ndo tene tinde mbuti gerena be Afrika fangaso mbeno kona puputi awa be Afrika swa ke genasi si cha Amerika ke gwande na yati tango ndimbusu swa la londo tima kifade Albert Stanislas Kombo Bako. Sangotia etindara festival ngati kodoro kuta matangati ya etindara soke dekerani na ndembeso ake bande gigi na nse soke ga ike wara na ngati singa marus gamando sole kina popoti ala soa lekere gere chingiasu imalu.
Bonjour, je suis Jérémy Marie, c'est d'Afrique, Irini avec le festival Ngati Kodro. C'est ce qui est la diaspora centrafricaine qui Congo démocratique a organisé. Il y a le président de la diaspora, M. Augustin Wayao Mandata. C'est là le lycée Progeny et le chargé de communication du Progeny. Il y a le festival Ngati Kodro. Ngati Kodro, parce que dans la majorité, Kodro, on a dit que c'est d'Afrique. Déjà le 29 novembre, il commence la courte soirée gala dans l'hôtel Lodge de Plaza et le 30 de l'Assemblée nationale. Et tout le premier de la rompose zéro dans le centre-ville, qui est meilleur d'avoir accès facile et rapide ici, qui est là-bas aussi. À Bata, je suis dans le monde, dans le site de l'équipe, et je suis dans le monde.
Il y a un peu de la pousse à la tite dans la zagera, qui est à Bumingo Terre, qui est à la raison à CC.
Voilà, pour ta passe à tite, mais tambour, il y a un peu de sang de rouillé, il y a un peu de Côte d'Ivoire, à la créature, à la carte, bonjour Côte d'Ivoire, ma bague de CCC Congo, tout ce cas. Et de là, quoi, il y a un amène à ma tête, c'est la concept de la cité meilleure à opérateur culturel. Et surtout la présidente de la commission africaine, M. Augustin Wayao, mandata, le réfléchir, nous, il faut des noms, il faut des marachis, quand on a vu ici, et grâce à nous, on a pu découvrir aussi qu'on a pu positivement, et grâce à nous, il y a eu une créée rail qui développe mon fils à travers, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, donc, il y a eu un peu de temps, accompagné surtout à partenaires, et il y a eu la population d'Afrique, accompagné à la vie, qui a combattu, combattu sourire. Donc, tout ce qui a dit, l'équipe, dans
la Syrie, dans l'Afrique, objectif à travers la communauté.
Chargé de communication, donc, il suffit qu'à la IRD 75-02-02-14 ou à la IRD 75-17-20-30.
Et que Fademarus Romeo Gamando. ça va aller pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique ti zangia na becha la sukwa pusu nduru fade ti mai na ti kwa singa ti na ndoa sango ti beafrika nga na ti kodoro wande ti laso wunja wea wa gosinga ti alake fade firme max koya weda nga na félix et passif ses impro zo so alekere kwa singa so ake mbeni wa beafrika li abdoul na tere ti lo na ndo masin molenge ti grand lac lionel gaima nga na ndo masin zorniak pou voitek alangbanjoni. Yeah.